Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v Kultivatorju, z vami sva tokrat Tim in Tija iz aktualno politične redakcije in tale Kultivator bo nekoliko drugačen, kot ste ga sicer navajeni. Ne bomo se posvetili namreč dogodku tedna, kot je to praksa, ampak si bomo mogoče sposodili nekak format redakcije za kulturo in humanistične vede in danes naredili nekakšno recenzijo filma oziroma povezanega dogajanja z njim oziroma celega dogodka, na katerem sva bila s Timom. Torej, da naprej spoh razložimo, zakaj gre. V sredo se je v Ljubljani začela mednarodna konferenca o kritičnosti materialov, IRTC, v sklopu katere so že prvi dan izvedli projekcijo filma Not in my country, dilema o litiju v Srbiji. In ta, kot je morda marsikomu znano, govori o podjetju Rio Tinto in njegovemu načrtu za izkopavanje v Srbiji v okviru projekta Jadar v dolini Jadar.
No in že ene pol ure pred projekcijo filma, torej ob 19. so Mladi za podnebno pravičnost v sodelovanju z drugimi inicijativami organizirali protest zaradi vprašljive verodostojnosti in nepristranskosti tega dokumentarnega filma. Torej mi dva stijo sva se odpravila tako na sam protest kot na projekcijo filma in danes bova naredila neke sorte politično recenzijo dokumentarca in pa vsega spremnega dogajanja.
Torej, mogoče dajmo začeti kar s protestom samim. Torej, zbirališče je bilo v Miklošičevem parku, potem pa so se protestniki oziroma smo se premaknili pred hotel Union, kjer je ta konferenca potekala in potem v bistvu je skandiranje se v bistvu nadaljevalo tam. Zdaj, ljudi ni bilo pretirano veliko sploh na začetku na zbirnem mestu, potem pred Unionom nekoliko več. Zdaj, na neki točki so mi mogla ta protest zapustiti, zato ker so mogla na projekcijo filma. Protestniki so se potem odpravili do mestne hiše, ampak da nekako se vrnemo k dogajanju pred Unionom, kateremu sva bila priča. Torej, v bistvu policaji so se postavili pred vrata Uniona in nekako popolnoma zastražili vhod, da ne bi mogel kdo od protestnikov udreti noter v stavbo. Ena od protestnic je sicer šla vprašati, ali je ogled filma možen. Za njej so navedli neko ceno 300 evrov. Ne vem, načeloma ta cena, ki je bila nama predočena, je 50 evrov za registracijo, če nisi novinar oziroma če pač ni nekega drugega dogovora, ampak njej so omenili 300 evrov, kakorkoli ni bilo odprto za javnost, več kot očitno. No, midva sva potem le nekako prišla noter, sicer je bila kar kolobocija z akreditacijami, ampak nama je uspel in ja, so bili kar zelo strogi, no, kar se tiče tega, da moraš ves čas nositi to, ta badge okol in ja, malo je bilo vse skupaj čudno, zato ker se človek sprašuje, zakaj se tako blazno bojijo. Tudi protest sam ni bil zares nasilen, glasen, ja, pač bil je ta klasičen slogan Rio Tinto Marši Srbije, ampak ni bilo pa kaj več od tega. No,
no in po najnih začetnih kolobocijah z akreditacijami sva potem le nekako prišla v dvorano in začel se je film, ki mu je potem sledila tudi debata oziroma pač neka okrogla miza, o kateri bova pa govorila tudi malce kasneje, ker je mogoče celo bolj problematična kot sam film. In zdaj, preden greva na, v bistvu na analizo, bi bilo smiselno povedati še nekih par osnovnih zadev. In sicer film je nastal v produkciji in ga je tudi sofinanciral inštitut KU Leuven za trajnostne kovine in minerale in glavni narator filma je Peter Tom Jones, to je direktor tega inštituta. In prav ta inštitut ima sklenjene sporazume s partnerji za pridobivanje in predelavo litija, med drugim tudi s podjetjema Rio Tinto v Srbiji in SQM. In zdaj dokumentarec so pred kratkim predvajali tudi v Evropskem parlamentu, kjer so ga različna gibanja pospremila s protestnim shodom, več kot 50 organizacij pa je podpisalo poziv proti projekciji tega de facto propagandnega filma.
No in če zdaj preideva na sam film, ki ga omenjava že ves ta čas, se pravi, najprej bom povedala, da ene stvari bodo problematizirane bolj natančno oziroma bolj argumentirano, potem bova pa omenila še par nekih cringe momentov in aspektov tega filma, ker jih ni bilo tako malo. Že itak je cel film zelo ima tako orientalistično držo do Srbije nasplošno in do pač prebivalstva, ki živi v dolini Jadar. Zdaj mogoče k temu dodatno doprinese angleščina uporabljena v filmu. V bistvu ja, mislim, ta je predvsem očitna, ko se omenja neke kraje, kjer se stvari dogajajo, se pravi, na mesto, da bi bila Loznica, postane Loznika in take zadeve, skratka, ko poslušaš to, ja, si misliš svoje, definitivno. Drugače pa ja, no, film se začne v bistvu z nekim splošnim opisom dogajanja, povezanega z Rio Tintom v Srbiji, ampak to je v bistvu zelo bežen obris in tudi ne pokaže zares masovnosti teh protestov, ki smo jim bili priča. Seveda so bili protesti veliko manjši kot te, ki jih spremljamo zdaj po zrušitvi nadstreška v Novem Sadu, ampak še vedno so bili kar, ne vem, močno oziroma ja, obiskano protestno gibanje oziroma protestne akcije.
No in mogoče lahko na tej točki nekako spomnemo na to, kaj se je dogajalo s projektom Jadar, ki je poimenovan po dolini Jadar, skozi katero teče tudi reka Jadar, v kateri bodo, mislim, v dolini, v kateri bodo kopali liti. In ta projekt je bil odobren strani srbskih oblasti in nato zamrznjen leta 2022 zaradi nasprotovanja prebivalstva, verjetno pa narejeno tudi zaradi prihajajočih volitev, torej kot neka poteza, lahko bi rekel spravljiva, v bistvu pač prilizovanja ljudstvu. In julija 2024 je srbsko ustavno sodišče presodilo, da je vlada za zamrznitvijo prostorskega načrta presegla svoja pooblastila in tako je trenutna vlada zdaj že odstopljenega premijeja Miloša Vučevića z odredbo omogočila ponoven zagon projekta. Že prej so potekali malo bolj lokalni protesti, potem pa so se po objavi razsodbe ustavnega sodišča te postali še tako bolj množični. No in potem Peter Tom Jones začne s tem, da so mu te demonstracije, te zadnje, te bolj množične, čudne, čež da lit je eden od ključnih elementov za doseganje okoljske oziroma oglične neutralnosti in da se mu to zdi velik paradoks, kako lahko protestirajo proti nekemu zelenemu prehodu.
Ja, in to je eden od glavnih argumentov celotnega filma, ki implicira, da v bistvu so nasprotniki filma tudi nasprotniki zelenega prehoda in neke okoljske neutralnosti in se jih pač prikazuje kot totalno iracionalne. Ves čas se pač poudarja to, da na ta način se dosega dobro za vse in da pač brez neke kritike dejansko, kaj bi to no, pomenilo za lokalno okolje oziroma za Srbijo nasplošno, pa tudi v smislu nekih služb, načina življenja in degradacije v bistvu samega okolja, kjer bi se to dogajalo. No in na tem mestu potem pride na plan druga glavna teza filma oziroma neka od osrednjih točk, ki jih dokumentarec želi poudariti. Skratka, skozi film se pokaže, kje so največja nahajališča litija v Evropi, in Srbija naj bi imela največ oziroma največja taka nahajališča. In tu pride do implikacije, da v bistvu s tem, ko bi srbski viri postali nekako dostopni Evropi, bi Evropa postala samozadostna na področju litija in naloga Srbije je, da v bistvu pomaga Evropi, katere del sicer ni, ampak bi pa lahko bila, če bo kot periferija v bistvu postila, da se jo izkorišča in bo ves čas dobavljala ta litij centru in to je v bistvu njena neka moralna naloga, ker imajo pač največ tega litija in naj poskrbijo, da bo ta zeleni prehod uresničen s svojo pomočjo in svojimi naravnimi viri.
Ja, no, mogoče je tukaj še mal dodati nek ta hipokritičen moment Evropske unije, ker največje svetovne zaloge, oziroma največje evropske zaloge litija so v Nemčiji, največje svetovne pa v litijevem trikotniku, ki je v Južni Ameriki, tega pa sestavljajo Bolivija, Čile in Argentina. Pri tem insertu, o katerem si govorila, pa imamo še eno fani izjavo, eno izmed mnogih, ko Srbijo Jones okarakterizira kot mejno področje med Zahodno Evropo in Rusijo, kjer naredi to distinkcijo med svetlo Evropo in slabo Rusijo. No in potem se Jones dejansko odpravi v Srbijo in tam srečamo še drugo protagonistko dokumentarca Marijanti Babič, ki je vodja Rio Tinta v Srbiji.
No, njej bomo malo več pozornosti namenili sploh, ko bomo govorili o okrogli mizi, ker so bile te najbolj sporne izjave, ki jih je imela ravno tam prisotne v filmu, jih ni toliko, sicer te implikacije in pa stvari, ki jih v bistvu ona pokaže v filmu kot predstavnica Rio Tinta v Srbiji so sporne, absolutno, ampak jano, dajmo se mogoče naprej posvetiti, kako sam film teče oziroma zgodbi filma. No.
Ja, skratka, ona mu pokaže te načrte za dolino Jadar in prvič vzpostavi argument, da bo rudnik pod zemljo in ne bo spremenil okolja, čeprav na načrtih jasno vidimo, da bo zgrajena tudi neka infrastruktura na površju, ampak kaj točno in v kakšnem obsegu, to sploh ni pojasneno. Zdaj, ena stvar tukaj rata blazno dramatična, ker se pojavijo lokalci, ki nasprotujejo temu projektu Jadar.
Ja, mislim, mogoče še zaomeniti, no, pri temu načrtu je pač prikazana neka grafika, kjer je definitivno pač, dajmo reči, nek nadzorni center, pa neka tovarna, parkirišča, skratka, definitivno lahko vidimo, da se bo okolje spremenilo, ne glede na to, da pač oni trdijo, da bodo neke kmetije še vedno pač ostale, ampak vidimo, da vse en to obsega dobršen del doline. No, ampak ja, če govorimo pa o teh prihodih lokalnega prebivalstva oziroma ko prvič nekako se pojavijo na ekranu, jih v bistvu označijo kot Local Resistance Group, kar je v bistvu kar malo tako zveni, kot da jih bodo tam začeli, ne vem, napadati z nekimi motikami in prikazujejo jih kot grozne. Babič ves čas implicira, da jim grozijo s tem, da v bistvu nič kaj takega ne rečejo, pač v bistvu kar implicirajo, da je to pač njihov življenjski prostor in jih v bistvu podijo od tam, da pač, ja, nima, pač tle ni nič za njih, da to ni njihovo področje. Nič kaj takega. Babič potem v bistvu gladko nadaljuje s to svojo vlogo žrtve, da vsakič, ko more nekdo iz Rio Tinta na teren, morajo oni oceniti varnostne grožnje, da se pač to lokalno prebivalstvo, ki nasprotuje projektu Jadar, kliče med seboj po telefonih in da jih potem vejo, potem, kje so te predstavniki Rio Tinta, da jih snemajo in da jih nadlegujejo na socialnih omrežjih. Skratka, kot da pač delajo ogromno kampanjo proti njim in da bogi zaposleni od Rio Tinta ne morejo izvajati svoje službe, čeprav pač dejansko te ljudje, a ne, so tam doma, pač oni dejansko vsak dan tam živijo, logično, da se pač postavijo za svoje v bistvu okolje, za svojo lokalno okolje, ozemlje, kakorkoli.
No in potem nadaljuje z neko razlago, kaj sploh je tam jadarit, torej to je mineral z visoko vsebnostjo litija in bora in zakaj je ta mineral pomemben. In tukaj ponovno implicira, da bi se morala Srbija zavedati te skoraj moralne vloge, ki jo nosi, ki jo ima, da pomaga pri zelenem prehodu Evropske unije in tako se film začne osredotočati bolj na lokalno prebivalstvo in nastopi tudi del, ki mislim, da je za naju eden najbolj spornih delov dokumentarnega filma.
Ja, se pravi, tukaj gre v bistvu za to prikazovanje lokalnega prebivalstva kot barbarov. Mislim, da tukaj ni bolj primernega izraza kot to. Se pravi, skozi celoten film v bistvu spremljamo to pokroviteljsko držo Jonesa oziroma pripravljalcev filma. In na začetku recimo so pokazana pač naselja v dolini Jadar, pri tem so pač vidimo hiše brez fasade, hiše brez strehe, ki jih je Rio Tinto odkupil, ampak v bistvu je kar nekako prikazano, češ oni živijo v takem okolju in potem tukaj tudi prvič nekako vidimo ta argument, da Rio Tinto je odkupil te hiše, češ po zelo visoki ceni in da ta zemljišča, ki jih je odkupil, da je v bistvu lokalnemu prebivalstvu ponudil veliko denarja, kot da pač so neki dobrotniki. Dejstvo je, da pač ljudje, ki živijo v dolini Jadr, so v veliki meri odvisni od kmetijstva, kar pomeni, da mogoče, mislim, načeloma tudi to ni najbolj donosna panoga, sploh ne v tej dolini, in da jih zasujejo z denarjem je absolutno pač nek ta moment, kot pač zdaj vam bomo mi pač dal denar, da boste tiho, da ne boste bili glasni, in to je itak pač taka količina denarja, da so bili nekako kar presenečeni in presunjeni nad tem, tudi ko govorijo z eno od prebivalk, ki sicer njena hiša ni bila odkupljena, ker te parcele Rio Tinto ni potreboval, je vseeno pač videno to, kakor ja, pač takega denarja mi tukaj okoli ne vidimo na ta način. In potem se nadaljujejo te implikacije Jonesa, da mislim, zakaj pravzaprav ljudje ne razumejo, da oni imajo tako priložnost, oni imajo toliko litija in s tem bi država lahko obogatela na veliki ravni, in zakaj v bistvu ne podpirajo tega. In tukaj imamo klasično to kolonialistično oziroma neokolonialistično držo, da zdaj bodo pač kapitalisti, ki imajo pogled v to, kako se najboljš pridobi kapital oziroma neke surovine iz nekega območja ali pa iz neke panoge, prišli tja in usmerjali lokalno prebivalstvo, ki pač preprosto ni zmožno tega videti, nima vpogleda v to, ampak se jih bodo oni vodili in to bo dobro za vse, ker se bodo tudi oni nekaj odnesli, sami pa pač živijo v takih ruralnih in nerazvitih pogojih, da češ je v bistvu in v vsakem primeru pomagajo, tudi če dobijo samo košček nečesa. Se pravi, res govorimo o zelo, zelo nekem kolonialnem pogledu na Balkan, na Srbijo in specifično na to dolino Jadrno.
Ja, in s tem grejo dejansko tako daleč, da implicirajo, da je lokalno prebivalstvo, ki nasprotuje Rio Tintu, zato tudi plačano. No, ampak potem se film preusmeri na proteste v večjih urbanih središčih, recimo v Beogradu, in tam Peter Tom Jones govori z Jeleno Vasiljevič, ki je dejansko edina, ali pa skoraj edina normalna sogovorka poleg lokalcev v celem filmu. In tukaj se tudi pokaže še en zelo pomemben kontekst, in sicer Vučić je namreč lani poleti podpisal nezavezujoč sporazum o strateškem partnerstvu za področje trajnostnih surovin z Evropsko unijo, ki bo zdaj, ukolikor ni že, postal nek način za EU, da Srbijo dodatno izseljuje. Torej, naj se drži tega sporazuma in naj sodeluje, če si želi članstva v Evropski uniji. In to je implicirano kasneje v filmu, ko Jones govori tudi z eno od članic Evropskega parlamenta.
Ja, no, film pa potem preide v svojo glavno poglavje, in sicer do osrednjega argumenta dezinformacij o Rio Tintu oziroma o tem specifičnem projektu. In tukaj naprej vidimo v bistvu prizor, ko gresta v pisarno Rio Tinta, mislim, da je v Loznici, kjer v bistvu gledata, kako so na steno nalepili članke, ki naj bi bili fake news, in se kao iz tega zajebavajo oziroma im je neko pomnik, da češ kakšne neresnice se širijo o njih, kar je že samo po sebi tako. In potem mislim, da prijemo do najbolj cringe izjave, ko ko v bistvu Jones nekako vpraša vodjo Rio Tinta v Srbiji, kao who's behind it, is it the Russians? Se pravi, pač res neka anti-ruska propaganda oziroma pač Rusi so te, ki se vtikujejo vsako stvar, in to je potem tudi kasneje še enkrat ali pa dvakrat implicirano v celem filmu, kar je kar bizarno. Drugače pač ja, ta anti-Rio Tinto propaganda, ki ne bi bila prisotna, je kot pač navaja dokumentarc, predvsem v United Media Groups, gre v bistvu za medije, recimo kot je Danas, Nova, RS pa N1, pač načeloma spada sem N1, Srbija, Bosna in Hercegovina in Hrvaška. Ne gre pa za medije, ki so pač pro Vučić, in ja, no, mislim, sicer tukaj midva nisva šla delati neke raziskave, koliko se v katerih medijih piše o tem, ampak bi lahko sklepala, da ja, seveda pro Vučić mediji, kot je na primer Informer, absolutno pač ne bodo pisali proti temu projektu, prav tako verjetno bo RTS, se pravi Radio Televizija Srbije, nekako zadržana do tega. No in Jones potem tukaj vpraša Babič, češ ali spoh obstaja kvalitetni medij v Srbiji, kar je že spet neka ta pokroviteljska, a spoh vi imate kakršno koli v bistvu podstat ali pa element neke normalne države. In pol gre v bistvu z implikacijami še naprej, da so pač te proteste financirali Rusi, pri tem navaja neke anonimne vire, ki češ niso želeli pred kamero. Skratka, pač resnično razdera vsak del in napada to, da je v bistvu spoh ni point v samem projektu Jadar, ampak predvsem v dezinformacijah o projektu Jadar in te so ključne in na to bi se mogli mi osredotočiti.
No in tukaj je bil tudi men eden najbolj smešnih prizorov, ko ona njega pripelje do tega zida dezinformacij in ta zid deluje skoraj prazen na njem, tako mogoče 10 teh listov oziroma primerov dezinformacij. Ampak ja, dokumentarc potem ponudi tudi neko alternativo, da mogoče niso Rusi tisti, ki širijo dezinformacije, ampak opozicija, ki jo podpirajo tudi nekateri znanstveniki. No in potem je neka kratka izjava neke znanstvenice, ki nasprotuje projektu, ampak je zelo na hitro prikazana. Mislim, da tudi ni bil originalen material, če se prav spomnim, niti ni bila pač tako najavljena, kot so bili drugi sogovorci. In pri tem film pokaže, da se na strokovnjake zanašajo tudi pri nekih lokalnih inicijativah in oni pravijo, da zaupajo le svojim strokovnjakom. S tem je pač mišljeno srbskim, ampak film to prikaže, kot da samo tistim, ki govorijo njim v prid in ko eden izmed pripadnikov te lokalne inicijative to pove, da pač zaupajo samo njihovim, se mu Peter Tom Jones pač napolno pokroviteljsko smeji v glavo, saj meni tako zgleda.
Ja, pač res je bizarno, no, ker te znanstvenike oziroma pač kakršne koli strokovnjake preprosto izpustijo. Prikazanje, tako kot si rekel, ja, samo ta ena znanstvenica, še to ni ta pravi material, pa tudi ni preprosto nič o njej povedano, tudi v bistvu se ne opredelijo do tega, kar ona pove v tej izjavi, samo spuščena je tako malo zazraven, da jim pač kao ljudje ne morejo očitati, da pač niso vseh stvari pokrili. No, skratka, sporno pri tem dokumentarcu pa tudi to, da v bistvu to organizacijo Ne damo Jadar in pa pač druge neke nasprotnike prikazujejo kot iracionalne nevladnike in potem na drugi strani se pa pogovarjajo z nekimi nevladniki oziroma pač z nekimi ljudmi, ki so tudi iz okoljskih nevladnih organizacij, ki pa pač so za izkopavanje litija, ampak pravijo, da je v bistvu treba tukaj paziti na to, za kakšno rudarjenje gre, da je treba slediti nekim standardom in tako naprej, da pač sicer vejo, da je litij pomemben za zeleni prehod, ampak da ja, je treba paziti, na kakšen način se to izvaja. In potem je nekako Rio Tinto uvrščen v skupino tistih podjetij, ki niso tako blazno sporna, ampak tukaj ne govorimo nasplošno o projektu Jadar ali pa o Rio Tintu v Srbiji, ampak pač je kar neka taka površinska ocena in češ, aha, to so pa te normalni nevladniki, torej pač njihovemu mnenju treba zaupati, ne tem nekim lokalnim inicijativam, ki niso nič preučile, pa so mogoče celo plačane. Na ta način je pač to zastavljeno, no.
Ja, in v bistvu tudi neke pomisleke, ki pa so upravičeni, pa zapakirajo na zelo svoje vrste način. Recimo v filmu se Jones sestane s predstavnico Rio Tinta in ona omeni te nesreče, ki so nastale pri njihovih projektih. In s tem, mislim, tle je tudi implicitno pokazano, komu se daje beseda pri teh nekih nesrečah, pri nekih katastrofah njim spet, ne, se pravi, ne povdarjajo neke perspektive lokalnega prebivalstva, ampak dajo besedo predsednici Rio Tinta ali kako je že bilo. No in ena od teh nesreč je se zgodila v Avstraliji, ko je Rio Tinto uničil jamo aboriginov v soteski Yukon, ampak to še zdaleč ni edini primer, pač tukaj so imeli neke kontroverznosti v Papui Novi Gvineji, na Madagaskarju, skratka po celem svetu skoraj da ne. No in ta predstavnica Rio Tinta ves čas govori, da je bilo to grozno za njih, ampak dejstvo je, da je nesrečo sprožilo prav podjetje in da za njih to ni nikakor takšna izguba, kot je bila pač za domačine. In tukaj je mogoče smešno omeniti v bistvu izjavo, ki se predvaja v filmu, izjavo podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča, ki je tudi podpisal nezavezujoč sporazum z Srbijo, takrat, kot sva že omenila poleti, kjer on pove, da je rudarstvo imelo zaradi svoje zgodovine slab sloves, ampak da zdaj smo pa v drugem stoletju in da imamo drugačna pravila. Ampak večino teh primerov Rio Tinta se je zgodilo v tem stoletju. Skratka, vse želijo prikazati, kot da so se oni iz tega nekaj naučili, ampak vprašanje je pa, ali bi sploh sprejeli kakšne spremembe, ki že same po sebi niso dovolj, če ne bi bilo lokalno prebivalstvo že tako ali tako proti. Ob tem v filmu pa še pokažejo, da grejo sodelujoči pri Rio Tintu na teren in tam izvajajo pač, v bistvu neke preiskave in izvajajo dogodke, da ljudi podučijo o projektu Jadar.
No, zdaj pa v bistvu bomo imeli krajši glasbeni premor, potem se bomo pa posvetili še okrogli mizi, ki je sledila samemu filmu.
Slušajte svi ovu legendu živu. Ostaće nas toliko da stanemo pod šljivu. I kad pod šljivom bude nas samo tri, dva će reći jedan drugom izdajnik si ti. I dok se svađaju onaj treći glavni, gore na vrh krošnje šljive će krasti. I pošto jadno drvo ne zaliva niko, osušeno skapaće, a i mi pritom.
I onda pitaš ljude što to tako? A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. Jebi ga, jebi ga, zavladalo je jebi ga. Pitaš čoveka te je kičma, on ti kaže jebi ga. Pa šta ću sam, jebi ga, je jedan jadan nebitan. Ja se ništa ne pitam, malo sam i sebičan. Toliko sam zabrinut da delujem ko bezbrižan. Pljujem al tiho pa glasam isto jer jebi ga. Ja bi ga malo rušio, malo i ne bi ga. Bolje da se ne mešam, bolje sve ispod tepiha. Ne stidim se zamisli da sve tone dok ja plivam. Kad libim se da li bih, ali bi mi je većina. U principu nemam princip, uglavnom čuva se glava. I samo jedan stava to je da nemam stava. Avaj, jedni odu po diplom. Omicu kod nezbita, drugi prave kemišt od repa i kemiša. Kad pitaš što to rade, niko se ne snebiva. Milion ljudi skrije se iza prkosnog jebiga. Jebiga, važno da se uhlebiš i uposliš. Makar za šaku para lupaš plus minus i gluposti. Baš rodoljubivo, baš u desetercu. Baš za budućnost, baš za našu deca. Svi love lovu, a svi lovina u zamci. Taoci ja vašluka, jedni drugima stranci. Sve može, sve prolazi, svi pristaju na sve. U redu je svaki greh, dokle god ti plaća se. Jer jebiga mora se, to je nužda svevišnja. A ne goli teš za keš, hashtag jebi ga. I niko nikog ne jebe, dižemo ruke od sebe i time ruku na sebe, a za to vreme neko nam truje vazduh, neko ubija reke. Zarad ličnog profita, rasprodaje nam zemlje i pravi od nas pleme koje kleči ispred totema. Sve poštene protjera, hulje gurne do pročelja. E to se zove izdaja, to je protiv naroda, tako glasi istina. Ti ljudi postoje, al te ljude niko ne dira. Napadni mene, a na ovo samo reci. Jebi ga, jebi ga, moto je jebi ga, sav sram umre. Kad se zipuje u jebiga, duša, kičma, šta je kome svetinja? Sprodaj na sitno i čuti je jebiga. Čuti na zlo, čuti na dno, čuti na sve što nam zatire rod. I kad te pitaju što si tu, gdje si sad, okrivi mene i reci jebiga, 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 jebiga. Svoje ja jesam, i makar mi slomili rebra i facu o ivišnjak, ovo je moja zemlja. I seri šta hoćeš na ta usta od pene, al niko nije otišao iz Srbije zbog mene, no zbog vas. Al sve jedno, 20 godina slušam da sam ja izdenik. E pa kad je tako, veliki meštre svi u hulja, slušaj. Evo ti juče, uzmi i jebi ga. Evo ti sutra, uzmi i jebi ga. Svu nadu, sve dobro, okoleno prebi ga. Tim osmehom bolesti nas boli sve i jebi ga. Evo ti narod, u glavu jebi ga. Dok sanja zlatno doba, uzmi i jebi ga. Ako ja ometam taj divni lepi san, čutaću. Evo ti sve, uzmi i jebi ga. Jebi ga, jebi ga.
Posledica gubljenja individualne svesti. Danilo Kiš.
No, Filmu je pa, kot smo že omenili, sledila še ta famozna okrogla miza. Vodil jo je Vitor Korea, na njej pa so sodelovali ustvarjalec filma Peter Tom Jones, vodja srbske podružnice Rio Tinta Marijanti Babič, ki smo jo tudi že omenjali, potem pa programski direktor Inštituta za obnovljive vere energije in okoljsko regulacijo v Srbiji Mirko Popovič in Joana Sajdov, vodja oddelka za mednarodno okoljsko politiko fundacije Heinrich Böll. In v bistvu, ja, to so bili te glavni gostje. Zdaj, ja, mislim, da bo šla kar čez ene par izjav, sicer moram povedati, da nisva snemala te konference, ampak, ja, vseeno, mogoče par nekih insertov tako iz glave.
Ja, nisva snemala, ene par stvari sva si zapisala, ki so bile omenjene, tako da lahko bi so poslušalci dobijo nek vtis, kaj se je dejansko dogajalo. Torej, glavna poanta Babič in Jones, ki sta govorila predvsem o tej fear strategiji, torej strategiji strahu. In to vse zveni kot neka slaba teorija zarote, kjer folk dejansko ne ve, kdo je za njo, ampak njen namen je, da ljudi s fake dejstvi prestrašijo pred projektom Jadar.
Ja, in recimo Babič potem večkrat poudari, da gre za grožnje, fake zgodbe, da ne gre za pač pomankanje nekih informacij, ker so oni vse dali na svojo spletno stran, ampak gre za namerno dezinformiranje ljudi in da v bistvu je to del neke večje, širše kampanje, kakorkoli. In poleg tega ves čas omenja, da pač ljudje na protestih so pripravljeni govoriti, tako strokovnjaki kot neki aktivisti, ampak da ko jih Rio Tinto vabi, pa nikoli niso pripravljeni z njimi se pogovarjati, kar potem tudi kasneje je nekako razloženo, da temu ni čisto tako. Je pa pač dejstvo, ja, da ti, če pač daš samo neke stvari na svojo spletno stran, sicer pač nekateri mediji jih bodo povzeli in ne pravim, da pač je zdaj kar pravilo, da se ustvarjajo neka druga dejstva, ampak je pa pač, ja, normalno, da če daš samo na svojo spletno stran, s tem ne informiraš splošno. Ljudi je treba kaj več za to narediti, no.
Ja, in recimo še ena taka izjava od Babič je bila, da itak vse potrebne dokumente odobri Ministrstvo za energijo in rudarstvo in da če je šlo skozi njih, mislim, če je bilo pri njih ok, da potem pač stvar more štimati. In dejstvo je tudi, da je bila ministrica Dubravka Čečović Handanović, ki je bila tudi v dokumentarcu, z njo se je pogovarjal Piro in Tom Jones, sicer cel ta pogovor je bolj deloval kot neko PR sporočilo za projekt Jadar, je tudi ona, torej pač ministrica del vladajoče oblasti srpske napredne stranke, ki ima itak neko strategijo razprodajo države za tuje interese. In Babič omenja tudi, da če ljudje ne verjamejo v vladne institucije, da naj sami povejo, kaj jih moti, da naj povejo Rio Tintu in ga do določene mere tudi sami nadzirajo, kar pa je itak totalno prelaganje in šitanje odgovornosti.
Ja, in pač mogoče tukaj je, no, sam za omeniti še to, da ko je ona omenila, da pač je šlo to skozi vse institucije, vsa ministrstva in tako naprej, je zelo pomemben tukaj podatek, ki ga Popovič izpostavi, da pravzaprav te stvari so bile tako, ne vem kolikrat zavrnjene, mislim, da 12-krat prijenje potem dejansko so bili neki dokumenti potrjeni. Skratka, ona je to zapakirala kot, češ, sej smo dobili, ne vem, neko zeleno luč za to, no, ampak dejansko je bilo tukaj verjetno treba kar nekajkrat pritisniti, lobirati, kakšne stvari drugače ubesediti in tako naprej. Skratka, mislim, ja, ne govorimo o tem, da je šlo to da prvič zlahka skozi. No, meni apsolutno highlight te debate, ne v dobrem smislu sicer, je bil, da je John začel razlagati, kako je on posnel več dokumentarcev in celo v tistem letu dva alkolik in da se je v bistvu vedno pač mu je bilo lahko, da sicer ja, ljudje so proti izkopavanju, ampak da je vedno zlahka govoril z njimi, da je šlo, no da v Srbiji se je pa bal in potem je kot fan Liverpoola, kar je omenil, da je to razložil, kot da če bi šel on na nek del mesta, ki ga je nekako pač okarakteriziral kot geto, da pač je se vse čas tako počutil, da nikoli ne bi šel tja, da ve, da ne sme iti tja in no, na ta način se je on počutil v Srbiji. In poleg tega je imel še v bistvu ta odeseti, da je bil začuden, zakaj ljudje so bili proti filmu in zakaj so se spraševali, kdo ga je financiral in jim pač film ni bil všeč, kar mislim, da smo zelo jasno povedali, kaj vse je bilo s filmom narobe, ampak ja, mislim dejansko ne bi neki ljudje tudi pač preračunali, koliko minut je bilo namenjenih ljudem, ki so za projekt Jadar in ljudem, ki so proti, pa mislim, da brez tega, da pač midva narediva neko računico, lahko tako, no, v bistvu čez prst ocenim, da ja, definitivno pač je bila ta propaganda večja, ker če ne drugega sta bili pač neka splošna predstavnica Rio Tinta, predstavnica Rio Tinta v Srbiji, pa potem konc koncev ministrica, tako da je bilo kar veliko tega, pa potem še pač neki predstavniki gospodarstva, tako da ja, definitivno je bilo veliko teh pro-jadar ljudi na vključenih.
Ja, mislim, da je bil še strani Rio Tinta, je bil še tist v tovarni, ki mu je predstavil cel proces predelave, nekaj tazga, pa potem je bil, kot si rekla, še ta kapitalist z baterijami, ki mislim, da je še preden je jadar, mislim, takoj, ko so ga odobrili, je verjetno že računal, pač koliko bodo oni lahko zaslužili s tem in omenil te baterije, tako zelo religiozno, tako da ja, super. No, in poleg tega je pa Babič ves čas ponavljala, kako v bistvu ni neke logične, kako bi, pač neke znanstvene razlage, zakaj bi sploh nasprotovali temu projektu, in z njo se je pač strinjal tudi Peter Tom Jones, ki pa je dodal, da v bistvu obstaja samo ena študija, v kateri so znanstveniki pokazali, da je raziskovalno vrtanje v bistvu že povzročilo okoljsko škodo, ampak da so avtori raziskave kasneje objavili tri strani popravkov. No, zdaj, o tej študiji je pripravila oddajo tudi znanstvena redakcija Radija Študentka, da se jo lahko poslušate, ampak lahko pa povem, da to v bistvu še zdaleč ni edina študija, oziroma še zdaleč niso edini znanstveniki, ki so se oglasili, mogoče tako bolje pač ubesedeno, ker Fakulteta za biologijo Univerze v Beogradu je kasneje izdala izjavo, da s tem, ko v bistvu izdala izjavo, v kateri nasprotuje projektu Jadar, ker če bo sprejet oziroma ko bo rudnik se zagnal, bo s tem nastala neka nepovratna škoda za biodiverziteto in za lokalno okolje.
No, zdaj nekako the good guy-a te debate sta bila definitivno Mirko Popovič in pa Joana, ki sta nekako izpostavila pač več aspektov, med drugim, da obstajajo tudi druge študije. Zdaj spoh Popovič je v bistvu izpostavil, da se ves čas govori, da bo pač to sklenjeno, ta dogovor o izkopavanju, kot da bi bila pač Srbija že članica EU-ja, s tem, da je pač poudaril, da ja, ne dosegajo marsikaterih EU standardov in da to pač mislim, da to pravzaprav je neizvedljivo in da je tudi totalno zavajanje. Večkrat je bilo tudi poudarjeno, da se pač ja, folk, ki se oglasi, nekako kriminalizira oziroma predstavlja kot pač ja, kot da so ekoteroristi oziroma neke take besede, no, so bile uporabljene, skratka. Zdaj, če nekako zaključva celo zgodbo, mislim, da je tukaj več aspektov za izpostaviti. Prvo je, da pač film preprosto ne odpre veliko vprašanj in sicer mogoče samega gospodarstva, glede na to, da pač je tam predvsem prisotna kmetijska panoga, se bodo te ljudje mogli izseliti, obstaja neka možnost za njih, da bi se pač izšolali zato, da bi delali v teh tovarnah, kaj to pomeni v bistvu za njihov način življenja. Poleg tega popolnoma, seveda, ker je pač film nekritičen, ne odpira tega vprašanja, da bo pač vsta kapital in pa tudi surovine, da se bodo stekale v Evropsko unijo in da pač to nima veze za res Srbijo kot tako, da bo pač ona dobila le delček tega. Poleg tega pa pač ja, imamo vsta neokolonialističen in pa orientalističen diskurs, pokroviteljski in pa vse skupaj zapakirano v v to neko zgodbo širjenja fake novic in da če bi vi samo vedeli, kaj Rio Tinto bo naredil za svet, za Evropo in tudi za Srbijo, da potem je podprli ta projekt in da to je samo del neke širše kampanje. Ok, upam, da ste uživali v tokrat malo drugačnem kultivatorju. Z vami sva bila Tim in Patija.